jërë ngeen jëf mbokk auditeur de la 101.3 ñi ngi déllu suwat ci émission biñ ko niñ ko baxé def muy joko spécial cette fois-ci ben partenariat buñ am ak Lex Africa ñi wara waxtané ci étude d'impact environnemental bu autoroute à péage li mu jot may day nek prétexte rek waye dañ ci dougalé comme infrastructure état du Sénégal def ci bir banlieue bi ñu wara waxta tay ma am chance dajalé fi ñaar nit ñu ciblé won surtout les personnes en situation d'handicap c'est à mobilité réduite ñu and ak sen président Lamine Thiam mi nga xamné né mo fi moy président de l'association des personnes en situation d'handicap moteur de la du département de Pikine mu téwal len fi ñu and fek madame Mayndour Sène muy président réseau des associations féminines pour le développement de Guinée Raye aussi du cadre de concertation des femmes de Pikine Dagoulan ñu fasiyene and ak ñom ñu wara waxtane ci étude d'impact bi nga xamné socio-économique bi infrastructure yi état bi Sénégal def ci bir gox bi ba nga xamné né mo lu mu ci jur lan lañ ko gissé ñom ban jangal lañ ci am yalla lañ ci lan processus bi ndax impliqué won nañ ci lolépp ñu daati ci yow may ma ngi lay nuyu bu baaxa baax honneur aux femmes
ma ngi lay fay no di fay mbollem auditeur radio Raye bi FM la 101.3 di len wax né bismillah dal len ak jam
jerejeuf Mayndour bu joggé ci Mayndour dañuy ñew ci Lamine Thiam Lamine ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax
no ma ngi lay fay di nuyu auditeur radio Raye FM yépp et di len nuyu aussi et di am tamit mbékté bu mag bu reuy bok ak plateau bi nga xamné tay sama yaay la bok na ci ñima formé donc tay bu bokké plateau ma ngi nuyu yaay di sargal doomi ginaaw ra yépp di sargal ci waral yépp
Mayndour dafa am expérience bo xamné né xamna né lu intéressant nga partager ko muy biñu processus biñu def autoroute à péage bi autoroute bi tok nañu ben jamono gouvernement Sénégal xalat né Sénégal tok nañ mi ngi ñak xaliss bu bari ci embouteillage ñu né fokk ñu défar ay infrastructure yu mëna permettre dem ak dik bi dal di yomb ci lolu ñu wara na jël ben autoroute bu wara joggé Jamñaajo ki sax la commencé won defena pompier bu wara dem ba centre-ville digënté pompier ba Padoa ci lañu daal di def ben travaux ñu commencé nak après mu joggé Padoa dem ba Jamñaajo Pikine fi la yamone jëkko ñem ñu dem ba Jamñaajo Mayndour digënté bobu dafa amone ay processus rencontre yu ci daan am té defena wana bu bari daan nañ leen ci associer do ñu netti tuuti rek nan la dënd ki bobu démé won
assalamu alaykum no processus bobu yalla defna fekke nañ ko di ci sante suñu borom ndax fekke netali yalla rek moko mëna may jamm bi ñu fekke ko mu amone ay rencontre avec les quartiers avec les citoyens avec les ayants droit ñu don tuddé ñu wara toj seen kër ñoñ lañ don dajel par quartier mais demone nañu bañu wolé leader associatif ci rencontre des leaders associatifs ki la dajé won ak l'ex DG de l'Apex madame Aminata Niane pour ma respecter ci cercle messe des officiers bu Tiaroy bu Kan Tiaroy biñu waxé né dañuy dag talibi instant bobu man luma gissone moy dañu waron déloger ginaaw ray carrément yobuñu fo reclasser bu mbaw mo nékkone sama position parce que buñu ko défone infrastructure ñu soxla yépp ñun dinañ ko am de 1 mais de 2 aussi dinañ nekkat ay dekkando duñ tassaro
duñu perte sini
suñu voisinage
bi sini ñi nga xamné né dekk nañu
dem à notre dispersé bi lolu mo nekk li nga xamné moma inquiété won bobu lama ben nit tontu mu né ma man buma xamuma amone yenn njang yi dina xamné foré classé bu mbaw moy le poumon vert du Cap Vert kon buñ ko déclassé Cap Vert doit respirer. Jour bobu la ñëk xamné man dama hypertendu parce que j'étais tellement nekatuma won. Buma ko jëlat buma bëggé jëlat parole ñu néma do jëlat parole man leen dina jëlat parole. Parce que yalla nañu yalla may yalla na leen yalla sédal seen yax bi batal jo la labé. On a déclassé une partie du forêt classée de Mbaw. Petit Mbaw ci bir forêt classée de Mbaw la bokkon. Keur Mbay Fall une moitié de Keur Mbay Fall ci bir forêt classée bu Mbaw la bokkon man dama yaro Tiaroy gar juste après le lycée Ndiawar Diagne dañ fa doon jogé di forêt digor quand ci gendarmerie gis nga fu Sika Mbaw nek tay amna partie bo xamné ay citoyens ñoko momon dañ ko tojon nit du jégué gendarmerie bi tay ay grand standing lañ fa tabax kon nak population buñ soxlaat comme yena soxla té lépp lu nekk fo reclassé bu mbaaw mën na am ginnaw ray on a des points haut on a des points bas am nañu fuñ ndox mi mëna dajalo am nañ fuñ mëna yaré ay pitax lépp li ngeen am dans la forêt classée di dar kasse yépp bu ngeen
ko dina gëna jégué Dakar bi yépp
mo gëna jégué Dakar kon man sama gis ba légui moy suñu digënté ak route nationale forêt classée bu mbaaw rek moko mëna wante bobu lak rek ba lañ doon fa lañuy délogé nit ñi man leen man lak rek ba anduma ci jour bobu lañ ma éliminer ci sen liste de rencontre aussi
parce que da nga am opinion bo xamné
da ken wowatuma et comme je représentais une partie de la population
surtout les femmes
man dama len don défendre ndax té ñun liñu intéresse moy naka lañuy def ba mëna dund bu baax ak suñu njobot mbo ni ko mbolem jam soxla kon man jigéen ñi la téwalon ñoy juk fajar di dem marché jeun ñoy juk goudi di dem marché tiaroy ñoy jog beccugu ndara kam di dem marché au fruit syndicat ñun ñetti marché yoy ñoñu wër ñoy suñu société fofu rek lañuy liggé kula waxul damay jaay légume damay jaay jeun la lay wax mala tabal la yor comme nak ñetti accès yoy lañu amone lepp luñuy tej suñu digënté ak accès yi rek anduma ci woon
deug la
lool mo nekkon
sama légui yow associé won nañ la début ci processus bi ñu dem ba ci digg bi parce que amone nga benen opinion bo xamné ñitt ñi bayuñ ci xel moy souvent buñ lay déplacer dañ lay déplacer yow nga bét wét sey kër fo démé ci preuve de quoi bes da ngay déplacer mais buñ la déplacer ak sey voisin presque da ngay garder wat même relation yi même ki ba lu muy impacter pour sa vie da di ci bari légui buñ jégué ci lool aussi au-delà des femmes defena amone ay processus de rencontre xawma ndax lamine yeen associé won nañ len ci wala associé wu len ci
non ñun non je pense que biñu démarré autour de la péage bi associé wu ñu ci won mais ñun ñoo lancé won alerte parce que biñu tollé padoa pont biñ fa ñëk défar xamné mom mo jaar dalifort remarque biñu ñëk def moy dalifort ci pikine la bok ñu amone fa association handicapé aussi bu fa nekkon ñu gis ni ñi nekkon dalifort mënutun jogé dalifort
ñeu
pikine ñeu bir pikine ñu gissone aussi pont biñ fa don def du pont bo xamné norme yi personne handicapée mëna ci accéder parce que pont biñ fa ñëk défar escalier la et bobu aussi ñun ñoo jugone am suñu initiative bop dem rencontre amé nitanya et diko xamané ko pont bi ngeen def mu jugé pikine djéggi dalifort bi du pont bo xamné mëna ñu ko utiliser remarque bobu ñun ñoko ñëk def boy xol forme pont yi bëss yi nga xamné dafa doon genre rampe ñun ñoko proposer te ñu ñoko dafa am ay nit yu dëkk dalé fo day personne handicapé wara juggé dalé
té yeen fi kenn associé wu leen woon yeen xamassé xé rek commencé interpeller
wa ñun biñu gissé ni li jëmul kër
après corriger nañ ko
après lañ ko corriger boy xol pont bobu dañ ko muccu éliminer indi waat pont bi nga xamné boy xol mo juggé maris moy pont bu
guddubi wa
melni rampe juggé maris e jaar autour bi bori cambere wacc non donc ñun ñoo bolé suñu bop ci processus bi e boy xol sax amna 3 décembre bo xamné parce que période bobu lañ jugon di def alerte et biñu inauguré pont bi dañu baye ba ben 3 décembre ñu inauguré ko mu doonon fête bo xamné personne handicapé ñoko doon def pour wané né peut-être jël dañu en compte mais je pense que ñun ci processus bi et moment bobu lañ ci commencé won bop
amna lu mayandour wax sankul am solo moy wax nga ko sank moy le fait que am ngone ngeen ab groupement bo len créer ñu gël dalifort légui day melni dalifort sax bokku ci pikine ci découpage géographique bi da ngay gis né dañuy amaat benen day pikine dafa commencé xajjelu ko ñaar yoon maynour wax nako ginaaray dañ ko xajjeli ñaar yoon parti ben parti bi nek péage bi peut-être sax pombé tax mu tané wat mais ñun sen bir démarche ñom tay ñi dékkone sotrak 1 ak sotrak 2 da nga daan garde rek dem maintenant dem nañ ba ben moment bo fay dem il faut nga jël passerelle bo xamné né presque di nga def 500 wala 300 mètres mu nek contrainte té yeen bob bu ñen ko défé ba paré di ngén interpeller gaay sen groupement yi est-ce que amna ben accompagnement bu ci état bi def wala apix presque pour bu donone péage bi apix moko daan géré
accompagnement yi amna mais aussi du accompagnement aussi bo xamné
li wara tax réellement pour régler sen problème
parce que man yima ci féké ay appui la ci ay fête yu ñuy def ñu appuyer ñu yima ci féké ay dotation fourniture scolaire la peut-être ay can mais est-ce qu'en réalité loolu lañ doon xaar
non xaar loolu parce que yeen kay sen dynamique organisation amu dar lu ko ñaar
exactement loolu parce que tay boy xol difficulté yi nga xamné autour de APH bi indi nako personne handicapé xeyna nak buñuy wax dans le cadre général et lu bax la ci askan mais amna quelque part aussi ay difficulté yo xamné techno ay personne surtout les personnes handicapées imaginez non ku jogé ku dëkk dalifort moment biñ tonni ak pont yi nga xamné def nañ ko nga jogé nga dëkk dalifort bëgg ñu buntu pikine amulo auto
amulo auto
amulo moto
uhum
peut-être fauteuil roulant nga yo beki nga yo da ngay ram sil ma xanga imaginer difficulté yi mi wara rencontrer pour djégué dalifor
ñeu buntu bi kiin
peut-être donc cible bon mama biñi tabaxu tout à ph biñ koy defal jëlu ñu len won en compte te ba légui difficulté da fay continuer du demeurer parce que ba légui amul solution et xolal da manela insécurité rek bi am ci digënté bob ken mënu ko nat même malgré que def nañ ci passerelle bo xamné rampe la mais xolal distance
distance bi
parce que da ngay def 300 mètres aller 300 mètres wacc ko oppul parce que 600 mètres ci ko xamné da fa yor béki di dox mais kokou bi moment même yang koy defal mais djelou lako na
ko rek lako problème
je pense que dañu toll ci société bo xamné amatu dara lo xamné dañ ko wara def di exclure 15% de la population
c'est inadmissible
wa non mën ta nek donc aussi je pense que combat bi ba légui ñu koy mené moy li ni wax moy infrastructure yi nga xamné ñu koy tabax Sénégal parce que dañ nek ci phase bo xamné li ni tabax dafa bari mais bu ni tabax aussi dafa am ay nit yo xamné dama waxu sax personne handicapé mais troisième âge
HB, ouais.
Mais difficulté yi ni am ñom yi ni mel la ni am
ça c'est sûr
donc je pense que yoy war nañ ko parce que est-ce que amul yenen façon pourquoi pas mu non genre sous terrain yo xamné ole gaay di préférer di jaar ci kaw ñu jaar ci souf
souf
tay jaar ci kaw
ouais
ça ay mitir mbir la yo xamné xeyna peut-être bo ci associer won ni ñu wax len sen xalat nga jël ko en compte mais tay ginaaw ray tunnel amna fi ci souf la jaar tunnel bobu dafa régler problème bu ñep
day parce que dañuy ñëne
buñ ko bëggoon jaar la ci
kaw benen
affaire la
légui yeen nit ñi dañuy ñëw rek continuer tout temps ni ñu doon def malheureusement dafa sori ben tunnel la fi am benen alternative amul ci yeneen yi mais lolu c'est une solution pour juste ñu dinañ ñël soit ñuat ci tunnel bi parce que tunnel dafa xawal alter bi damay del soit ci maye sank wax nga ko nga né nit ñun ñi fam yi nek ginaaw ray bi nga gëna maîtriser bien que sax yow département Pikine bi yëp mën nga leen waxal cette activité yëp dafa am ñaar benn bi jaay la petit commerce de jeun jaay jeun wala nga jaay gerté wala nga jaay fruit wala nga jaay légumes té yoyep ñaari marché la benn bi marché central poisson ñett la sax marché central poisson syndicat ak yi yeen problème yoy nan ngeen koy dundé ak difficulté bobu légui bi li ñew gal du sen ki ñu ñew yoon bi nga amone pour dem jël 100 francs dox djéggi ray bi dem syndicat jënd sa ki déllu suat légui il faut nga wiri pour mën ko def benen bi moy bo bëggon dem tay comment dirais je marché poisson difficulté bi da dina yew lolou nan ngeen koy dundé yeen en tant que femme
waaw noa nek na ay affaire yu metti olof nak dafa ne buy buñ ko tojul du am njëri té on peut pas faire des omelettes sans casser
c'est les
mais deug nañ ni mom metti na ci ñom nañ ni metti na ci ñom té man suma ko waxé aduna yep war nañ ko mëna cédé
c'est sûr
ndax man lepp lu may wax rek dama koy dundu and ko jigéen ñi nga xamné ñoma doylo jital ma
ça c'est sûr
gis nga am nañ fi doom yu jigéen yu bëri yo xamné dañ doon def école de formation côté yi nga xamné amul woon Pikine xeyna vers les nord foire ouest foire yoff côté yoy la amone dañu bay
ndax
parce que 5h du matin pont yi dafa sori
way
de 1 de 2 pont bi dañu fekkone arrêt sips
wa
sips rek nga doon joggé wacc
dugg ci bir koñ bi dem sewet
ñu jël pont bi wërale ñu miru sips duggal ñu ci ben insécurité bo wacce sips da ngay top miru sips re presque di jéxal usine sips nga soga dugg jot pont
té bu ñëk dafa amone tout droit
mo amone arrêt sips
da ngay wacce rek continuer directement yaangi ci bir gi
kër ak kër ba fi nga jëm amul fenn fo xamné da ngay isolé wu mais dañu yob fo xamné ben mur la bo xamné kenn nekku fa ku nekk ci ginnaw mur bi heure bu ko neex mën na ci pel té usine yo xamné usine délabré yo xamné kenn ligéyatu ci ku mu neex mën nga fa laqatu ak heure bu la neex ñuy dund insécurité ñu né aussi man sama gis ñu nak jigéñ ñi autoroute à péage ben ginnaw ray waron na ci am accès
comme nek
parce que c'est payant
comme
c'est payant rek heure bo amé lo fayé war nga ci amana dugg mais accès yi dafa soré accès yi dafa soré da ngay dëkk ci gox yobbu la fu soré ndax tay bo do ñëw tay ginnaw ray sud bo bëggé ñëw fokk nga dem ba pass ci jaar
da ngay dem ba pass tiare wiru wat delu suwat nga dogu dugat bir gina
ray ci mais il faut nga dem ba fofu pour nga genn bala nga genné buntu pikine te wuti wulo fa dara
mais xeyna lim doon wañi sa temps de presque bo moy tu dina yok temps bo xamné bo jeul
problème la légui ñu def pont auto ben pont auto ci ñaari commune d'arrondissement moy pont bi joggé ginaaw ray wacc cinéma tiare kessé benen pont bi pont tiaroy la da fek ginaaw ray nord jeexna tak
carte
ah fofu la bokki ak tiaroy donc ginaaw ray nord ak ginaaw ray sud ben pont auto lañ ñu bolé toutina ah ñu santé ci suñu borom nak ndax man dama waxone né dañ ñu tej en prison mais bi terre bi ñëwé gën na metti dé xam nga lutax gën na metti parce que terre bi aussi
dina ñëw un petit ci terre bi yimu crep yimu répercuter aussi le plan socio-économique
légui ñun jigéñ ñi ku doon xey dem marché jeun suba tel ñëmet lo dem marché jeun
lutax
parce que djégi APH moy problème
da ngay djégi
APH pour jot tiaroy sur mer pour mëna dem marché au poisson
il faut nga doxé
ni té moy marché bi nga xamné da fay commencer 3h du matin di jeex 8h espace bobu bo ci demul bo démé do fekk dara
ce qui dire que yow bo télu ta jog amo ben chance def sa activité am lo jënd am jund lo jënd bay jaay
il faut ngeen waxale auto bo xamné daf leen di ramasser
par
groupe mu nek par groupe mu nek fay fay de plus
de plus
fo xamne la nga don wacc taliba rek yenu sa jeun duggu ci bir nan jeun yaangi di jaay ba ngay egg fi ngay jaay mais maintenant da ngay jël auto bu la yobbu bu pare mu indi la
mu am auto bu lay andi wat
wa
mu nek ñaari charge te bu ñeuk mënon nga dox ba ci national bi jël auto mu yobbu la
auto mu yobbu la après bo jëndé nga ñew wacc fa
lool lepp ci insécurité la dé
yépp ci insécurité la ndax mur yi moy problème té man noa daf ci am benn bo xamné daf may bayyi ak benn luma naqari dafa am cité yo xamné buñ fa éggé APH ñëmawu len en muré daf len defal grillage ñuy respirer correctement
ñun nak day ñew fat la lélek nit nek kërëm jaakarlo tali bi ray bi fekk fa mu yor kërëm ñu muré ko ba nga xamné né mom distance am
sa mur de telle sorte que yow ngelaw sax amatu loko da ngay positionner wu cité bi nekkone ancien usine Icotaf nga xol les deux ginaaw ray nous sommes entre deux murs
benn bi terre la benn bi péage la
nous sommes entre deux murs gis nga bis buñu fexé ba route des ñay ñu miré ko rek on est en prison
moy prison la té mur du des ñay sa duñu mur à travers camp bi presque mur ko wër donk mu nek affaire yu doy war yo xamne ne yu ñu wara baye xel peut-être ñi def comme niko chamo xé ñi defar infrastructure yi nga xamne ne mo jëm ci population bi c'est pour servir les populations quoi qu'on dise ñu baña sék ñu baye xel aussi acteurs yi sen présent souvent contrainte yi bari damay sétlu kéré don nañ ci waxtaan moy implication bi parce que tay yow bo joxe sa opinion ñu japp ne opinion bi nga joxe ñom jëmuñu la comprendre jëmuñu la déglu parce que yow population bu dund ci bir koñ bi la yow expérience bi nga am buñ ko ci jëlut souvent expert buñuy def sen planification dañ ci daldi fausser lolou may andi peut-être lu mer benen bi nga tuddu insécurité bi mais maire Apix nak do na jëma def ay activité de rattrapage hein xawma ndax yenn accompagner leen ci sen fausses sociaux yek affaire yoy
wa accompagner nak mais comme avec l'acte 3 de la décentralisation lepp lu ñew ci commune ci loxo maire lay jaar
kon day delouat ci mairie bi
té ñu bëgg ko ak ñu bañ ko nak maire politique ko fa tek kon lepp luñ fa mëna joxe itam ci politique lay delouat té Apix mënu rombu maire jox un simple citoyen lambda projet bobu y avait une certaine Sophie tu madame Gay boko laajé dina la né Mayendour mo ci biton lettre déposé parce que da fekk ñu am ay groupement yo xamné dañu jël seen kër ñu toxu ñun ñu bokkon ak ñom yor xaas bi ñuy financer bokkon ak ñom mutuel de santé bokkon ak ñom ay banque bokkon ak ñom ay affaire yu bari
mais mère loolu dafa am tournant li ci étude d'impact bi li ngay wax ni dafa am solo parce que da ngi na fek ngeen nekkon ay collectif groupement ñu jël yeen sen yeen membre yi ñu doon participer ci groupement bi ñu jëlé len fi
mayma touti rek légui nak ñun ñu bindu yuuxu né ñi ngeen fi jëlé ñun mënuñ leen rembourser ndax timuñu xaas buñu tibb di sédalé légui daño bëgg ngeen jox leen quelque chose ba kuy dem du dem loxo kessé
suñu démé mëna agalé sen activité
process bo xamné top nañ ko 3 ans bimu ñëwé nak ñu né mënuñ ko duggal ci mairie té jaarul ci loxo maire mairie tam daal né man dama am sama collectif bop luy dugg sama commune ci tout réseau des femmes intercommunal la nord ak sud la ken farafeñe la ken nangul farak mom wa sud ñoo ñëk wax na seen boss au sud lay jaar ñu ne kon may jitel non man len dekuma nord man ma wote fi assemblée générale samp union bu nord avec le sous préfet mu dem di ñëlé ba légui resté nañu à leur fin mu am bénn affaire bu ma bëgg déllu ci waat concernant les personnes handicapées xam nga mbir boko dundul
do ko xam
dama am ñaari expérience yo xamne du deñ ci sama aduna mo son nañ def ben activité fi ci souf te molikan don wax ben théâtre ne xalé bi nga xamne bu joggé école day wax damay dugg ke ñom diw toujours mu diko def ba xalé bi koy pousse ne ko yow chaque fois bo ñe nga dugg ke ñom diw lu tax do jubba rek sen keur te ñoñu buñ la woy lek do fa lek do fa naan mu nako wante sen toilette dafa set te man damay ram gis nga wax bobu du deñ sama xel parce que musuma won xalat problème bi handicapé am bu waccé pouss poussam wara jot toilette fekk toilette ba dañ fa def nonu nu rafetul néna buma démé école xalé nañ ma da nga saw sa yéré lol taxna bu mu jël ben yaayam bo xamné heure bu waccé
da ko nan
duggal ma ci kër gogou bu duggé fa lay touré ndox defaru yégaat ci pouss poussam ñu yobbu ko sen kër buy gontu mu ne ko yobuma kër yaadi lolou bim ko waxé lay soga xam problème bobu benen bi ben suma ben dom bo xamne kudul gis la tuddu Ibrahima Sarr te jabaram tuddu Khoudia moma ko mossa wax ma duggu keureum di wax samay wax politique munama maire manako na munama ñun xam nga ban problème lañu am manako am munama dañuy wacc duma gis sama jabar du gis donc dañuy yelwaat dañuy wacc duggu suñu keur teud nelaw yalla taw koñ bi yep ne genn len gassi pax ci ta rencontre te deug la de gas len sion gas len
sion ñep gas sion
ñep gas sion mu dem ñom yewu nañu xam nañ ne yalla tawna sangu nañ ba set bant rek lañu yor pour dem
né ñep sion bi xamuñu fa la nek
ñet yoon mën nga delu ci wat ci kër gi ndax da nga daanu sa yire toy nga ñew sumi yire salat yenen yire ñet yoon do xey nga ñew tok ndax di ngeen lek ndax du ngeen lek yalla mo xam
moy li sank ci am di wax
dafa ben affaire gas len sion duñu sax xalaat loolu lool mo tax tok ak sama dom ci am toujours dafa enrichissant pour man
ça c'est sûr
parce que man boko waxe koña mun la mère maye ndour moy suñu marañ wante man damay jangé lu bari ci ñom ndax mbir boko dundul
do ko xam
man duma xalaat ne si yoy ñuy gas ci guddi ba évacuer suñu ndox xey wacc ko fa tok ne ha ki nga xamne gisul mom bamuy xeyf bamuy wacc fa mu jaaroon rek
lay jaar
lay xey jaar bu ko nit ñewul teye ci loxo yobbu ko ba taliba du xey
ça c'est sûr
du dem fen day tok est ce que dinañ am dépense jox sen famille ken xamul
lolu mu nek ñaari contrainte ci moy li nga doon wax sank de ha kon ce qui veut dire que du sax ci état yi même ci bir communauté bi lu ñuy def ci bir mu jëm ci communauté bi war nañ xol nuñ koy nuñ ci associer nit ñi
mais gis nga non pour deugal li sama yaay di wax rek mère maye gis nga bu le da nga am set di nga yendo ak handicapé toute une journée li gëna am solo ci nit ko def muy nan
muy
nan parce que tout temps mi ngi éviter bu génné nan sa fa tour ndox
fan lay dug
té nim tangé ni nga xam nit ñi dañ koy soxla
non dama né ba ci ñun ñëpp la bu ñu génné on évite de boire beaucoup parce que nit sa bu nané rek da fay am soxla dug ci toilette bo génné souvent toilette yi ngay dug du la permettre nga dug utiliser tout temps donc li gën moy da nga nan buma nan pour parce que duma safa dem toilette xam nga lool difficulté la parce que moy le moy même ci suñu biir kër yi bi ni bu ni tabax toilette yi
duñ ci soralé
mais duñ la soralé
même infrastructure état yi ak yoyep
mais fo
kam nga ki jangi won su infrastructure bi amone lolu du soxla sax muy déplacer muy keur jam
fani dama dem arène nationale ben activité ma ngi ñeu fekk amna étoile réservée aux personnes handicapées mais dama ñeu fekk ñu tekk ko mais finalement ban moment la ni xaar pour tidji ko ndax dañuy xaar pour personnes handicapées rek am activité ñu soko tidji wala bok ki koy gérer da fay faté ni activité bi am tay ni personne handicapé mën na ci bok
raison activité yépp da fa sa yu tijé toilette da ko wara tijé
wala da ko wara tijé
parce que
mané mé ban moment ñom lañuy xaar té dem na fa trois activités dama koy def exprès dem xol toilette ni duñ ko tijé donc finalement gis nga même le gestionnaire bi ne ci stade donc du jël sax lool en compte donc peut-être day xaar activité réservée uniquement aux personnes handicapées mu ne xaar mu tiju toilette tout démarche bi tout lool démarche bi dafa wara inclusif say bo ubé toilette tiju ko légui nak fexel ba toilette yoy bu ko nit utiliser parce que dafa am ni ko
baye wa
warul toy tout temps ça dafa wara accessible pour que n'importe qui mo for tout parce que dafa am ni ko jaglel spécial donc pour deug rek limi wax te gis nga terre bi ak autoroute à péage dafa metti xam nga mi ngi wax gis nga bu dee handicapé dafa génnee ginaaraay bëgg a dem Thiaré sur mer nga génnee ginaaraay sur naa fan ngay jéggi soit da ngay dox ba sibscoron point
ba da ngay dox ba sibs
coron point ba wala nga dox ba poste Thiaré ca passerel ba nekk boor yi tuwaan cag sa
tuwaan
te gis nga boobu moom baaxu du pour ñun donc imaginer rek personne handicapé bi fan la war a mën a jéggi boo melee ni man da nga naan naa obligé rek jaar ci autoroute à péage jaar ci autoroute bi di ñaan oto yi te risque la bu dee ñu yor ay tànk ñoo ci jéggi oto bi leen
jël
waxantuma ki nga xam ne doxam bu tegee benn bala moo tegaat benn da koy xoolaat pour vous dire que difficulté yi dafa bari léegi nag ñun tout le temps ñu ngi sensibiliser ñu ngi alerté dañu ne ay citoyens lañ réew mi ñoo ko bopp lépp loo xam ne rek yaakaar na ne buñ ko defee dina jagal askan bi ñu ngi ci waaye dañ ne kat saa buñ koy def nañ ñuy sóoraale parce que c' est important.
non dañ la war a impliqué jarul sóoraale bu ñu leen li nga wax sànq de façon inclusive parce que l' inclusivité mooy andi régler problème yi yëpp tey bu ñuy defar paramètres yi bu ñuy defar yenn affaires yi dañuy njëkk a xool nan lañ koy def bu nit di defar plan balaa moo njëkk a calculer point bi nañ ko defee fële. mu ne may handicapé yi nekk boor bi fi noonu nu ñuy def pour déplacé wu. maire may wax na ko kuy def activité jóge fii tey jóge SIPS bëgg a dem jóge SIPS jóge fii nu mu tudd encore ci buntu rajo bi. kii ci koñu ñoom maire may koñu kon maire may bëgg a dem kii ñu ne la da nga dem ba SIPS. nga doog a jéggi point bi génne la beneen partie SIPS ci mur bi te yow activité bi ngay def da ngay jaay. booy jaay mu ne la booy jaay jën 3h du matin la marché bi di tij 8h mu tas yow kan moo fi génn 5h du matin amul sax lumière bu ko accompagné mais li gën a dee ci miiru sibs bi ñu def mooy amul nit. espace yi nga xam ne point yi passerelle yi fa la waroon jaar dafa nekk lu vivante ba nga xam ne à tout moment passerelle bi mën na nekk nit ku fa jaar heure boo fa jaaree da nga am sécurité parce que nga fekk ay nit mais souvent day làqu-làqu goo xam ne ba ñu koy utiliser da ngam defe naa coow loolu sax amoon na ci terre bi mooy passerelle bi ñu leen defraloon ci ginnaaw stade bi terrain municipal bi donc pour vous dire que aussi autorité il faut ñu impliquer population bu baax ci li ñuy def parce que c' est important. beneen bi maire may mooy mën nga wax ko sànq mu jëm ci ni motiva ak accompagnement yi mais accompagnement bu organisation demander accompagnement aussi mairie bi dafa am affaire yoo xam ne moom la war autorité bi war ak moom mais accompagnement bu organisation constatel boppam organisation bi xaw a nekk privé boo nekk association privé la nga soxla ñu gis ne lii par pourquoi nag warutoon mën a jaar ci yéen parce que yéen seen i membre gars membre commune bi la mais ñaari commune yëpp la ñuy bokk souvent donc loolu waroon xaw ma lan ma comprendre mais est ce que ñeneen ñi mujjee nañ ci bénéficié wu.
bon xamuma mais man je defi quiconque mu ne déposé woon na demande pour accompagnement mbala crié woon na ne dama soxla accompagnement ci ñi ko bénéficié.
te yéen a ko demandé.
waaw ñun ñoo ko demandé mais bu mu ñëwee nag bon. man daal li ñu ma jox comme justification avec l' acte 3 de la décentralisation amuñ droit dugal foofu lu tolloog ay millions te maire bi nee na moom dafa am organisation féminine boo xam ne typiquement communale la. comme pour le sud dafa am organisation boo xam ne jigéenu sud ñoo fa booloo. am organisation boo xam ne jigéenu nord ñoo fa booloo.
mais yow sa
kon léegi ñun dañ koy tas en deux jox waa sud jox waa nord.
mais yéen
yow bi ngay ñaan. man organisation ma boot dafa boot le nord et le sud.
sud ba pare bi ngay ñaan yéen la seen i membre dem.
membre yi ma am yi dem. sud lañ dëkk.
te constat la si un problème parce que da ngeen am ay fonds yoo leen bokkoon. fonds yi mën leen ko séddoo. ñoom mënoo leen rembourser donc loolu ngeen bëggoon complété.
waaw mais noonu
daal ci loolu lañ leen waroon dédommager. à titre individuel yéen seen organisation soxla woon na benn affaire ngeen buñ ko yóbbaatee ci collectivité locale ñoom ci ay budget lañ koy dugal ak si seen i procédure donc.
non dañ ko jox ay jigéen. dañ ko jox ay jigéen ay financement mais dañ ko jox jigéen ñi nga xam ne xëy na dañ koy jël di ko tourner seen biir di ko lebalante seen biir. mais du nekk jigéen ñoo xam ne dañ ko soxla woon pour faj benn gab. donc gab boobu. ba tey jii daf fay resté.
kon après yéen noonu leen mujjee def da ngeen ko mujjee bàyyi noonu.
ñu mujjee def noonu rek lañu bàyyi ñi dem rek ñoo perte. ñi resté rek
mais situation boobu dafa revenir à ci terre bi parce que aussi ci terre bi aussi perteaat ngeen ay membres.
waaw mais comme mbir bu la dalee du la dalaat. dañoo def ni bi yoon bu amee ku dem te groupement au minimum ça commence par 10 personnes. mën na am ñëpp duñ demandoo. ña fa des dañ leen di maintenir léegi nag ñoo xam ndax dañuy continuer di financer ñële ndax dañuy continuer di waxanteeg ñoom loolu c' est à leur sein. mais organisation bi présidente bi en personne bu demee. té membre yi dessu dañ koy woné ko désigner âgé len ngeen wut keneen ku ko né parce que liñu yor ñun ñoko bok té mënuñ ko séddo
mais yow alternative ko sank wax nga ko ci ki bi yow lan nga xalaat né imaginer population bi tay légui dañ famille tay dañuy ñi warona jëndi tay jeun mom lay jëlugum exemple bo gëna patant suñu paré ñu ñëw ci ñi demone syndicat ñi waron jëndi tay jeun dañuy dajalo jël auto ñaatal souvent lañ kay fay mu yobul len fajar gi delosi len so amout chance am auto bi bo ma tuddo liggey
4000 lañ koy fay
4000 lañ koy fay
chaque femme day def 500 aller 500
retour 500 retour mu bolé ko ci charge ci kiyam dépense mi def
jël len yobul len waccé len fa buñu paré mu indi len légui nak 1000 francs bob nga cotiser dang koy tek ci li nga jëndé
ah pour mëna génn légui mu delsu wat ci population bi nga xamné souvent loxom dem
ginnaw non
ki cham sank don nañ ko wax nga né juste subvention yi ngén ci cas bi ngén amone terre bi bi mu ñëwé dañ ko constater nak bo mo gëna metti parce que souvent sank yaangi kaas né organisation yi fété ni légui digënté ñaari ginaar digënté ginaar ray nor ak pikine est rek légui benen contrainte da di ñëw parce que li ngén don lekkelenté ci ginaar ray nor souvent ci ci bëri tay ñi ngi dëkkon boor ray ba seen soxla dañuy jégg rek dem feulé ray ba amna ka buma marqué quoi da alé xawma yang kay fatlé ko alé dama don sel lu né souvent alé koñu bokku jom bi xawma koñ bi nek bo jégué ray bi net koñam ama bi avant nga koñam ama fi koñam ama sen fi ñam ama da nek alé bi rek ñam fofu la daan waxtané ba ben jour ma gis ko biñu tejé ray bi il a fallu ñu lan ko don deflu ay détour pour yé pour mu wiri pour del soir pour am fu muy dem moy ce que dire que mom légui actuellement je pense que ñoo ñi nga xamné ñoo nekkon fréquentation presque def na ñak na len té il s'épanouissait dans ce secteur presque bu fa xéy suba goudi rek la fay joggé té xamna ka yu mel nonu amna est-ce que amul yenen ka yu ko gëna compliqué yo xamné constater ngeen ko noté ngeen ko ci ki bi
mais non terre bi dama né la amul ka en réalité ci personne handicapé bu ci yo xam nga budé ñom mère may ñi nga xamné tay yalla may na le au moins cër bi mi ngi fi mat na mën nañu dox mën nañu yé ñoo am ay difficulté sakantuma ak ñi nga xamné dañu amé handicap xam nga dañu mësa am ben documentaire ñu bëggoon wala difficulté bi personne handicapé bi di am ci tér bi ñu jël Ousmane Mbeng nako dañu bëgg nga yé wacc point
passerelle bi
mën nañu duma ko def parce que xamné su paré limi yekki tone parce que distance dafa bari ñu ne ko no président fokk nga def ko te xam nga li gëna graw dama ne la xolal matière bi ñu défaré té pont passerelle bi boy djégi handicapé bu yiram war fa djégi digënté 2h japp 3h matière bi limi tangé nga wara ram djégi ko xuma na distance bi dama matière bi ci bopam faire la du match sa même bu doon c'est inhumain moy biñ koy défar xalaatu ñu sax fi nit mais da nga dox noir gis kuy ram di dom nga xol bi nek digeunte bi nek gina ray no da ngay def dañ ko mesurer 300 mètres def 50 mètres def 300 mètres wacc imagine handicap bu am soxlu pikine est nga war ko def lo 650 mètres
bu defate retour mu nekat 1 km ak lu top
1 km te da ron def rek jigi ray malgré que difficulté ray mais mo gënon la yob
ci 2 minutes mu def ko
légi légi moy xamalé mo dama len bu tunnel amé falé rek fi mo na am tunnel lan mo tax nangou ñu def ñetti tunnel lég ay ñetti passerelle wala ñaari passerelle ak ben tunnel da buñ defon ñetti tunnel malgré que day régler problème bi
ba paré aussi day régler problème mobilité zone bobu
mais complètement mais
parce que tay ginaaw ray nor bo fa bëggé génn aussi da nga déplacer di nga ñëw ba sud pour mëna du génn pour mëna génn donc mëno génné ginaaray no rek dem pikine
mais dama né gis nga ba dafa sax empire inondation yi sax ndox mi fim daan dem deug amatu
ko sax kérok rek waxtaan nañ ci affaire terre bi ak inondation wax bo ci amé experience parce que si souvent bu amé inondation sank mère may wax nako day impacté ci environnement wu personne en situation de handicap bi wax nako sank pour non voyant bu ñëwé wa koñ bëpp dañuy gas ñom seen yoon néwu ci nañ am sion def ko non voyant bi génn xamul ci sion ba daanu ci ndox ma yereey tax il faut mu gennat delouat sino sax journem nan la ci yak wala mu jele ci ay blessure
xam nga non dama am panier passé ben réunion bu ma mo woron genn ay vers 18h parce que réunion bi mi woron don 19h 21h 18h mo xil bimu xine waji woma ne ma mais yow la ni xaar pour ngeen ñu ñu dem manako mënuma dem mënamul tax manako parce que dafa xine manako sama sécurité ma nek ginaaray mu taw moy sama sécurité parce que damay tok sama bir kër manako mais buma xasse ba genn bu tawé duma dugg donc su xine moy non damay tok sama kër parce que réalité bi loolu la moy risque bi moy bu réem ñang sa kër muy taw mën nga tok sa kër di nga sakal kër no genn bi dafa metti na tok mais non bo xasse ba genn mu taw taw fekk li ci biti nga war dugg ginaaray non musiba la auto dula indi
ya ça c'est sûr
mënu lo xous c'est sûr ginaaray bo xamé may wax na ko dañ ko gas ay sion ça boy dox amul to sax sécurité donc finalement gis nga difficulté yi nga xamné am nako te gis nga yaangi wax sax ci walu activité génératrice de revenus mais imaginer handicapé bi waron di dem syndicat genn mango ñew ko ñam jaay ñu ko daan def
ah bari na sax
terre bi taxna mënatuñ ko bénéfice bi da fay wañéku
oh, c'est sûr
effort bi da fay yok risque yi da fa gëna bari finalement da fay préférer né na tok rek sama kër donc moy implication bi da fa am solo gis nga sax waxuma rek ci personne handicapée mais askan lepp lo leen di défal bokku ko ak ñom échanger ak ñom nga jël seen préoccupation xam ko xam difficulté lan la ensemble ñu trouver ay solution bu kenn ku nekk joxé xalaat rek da fa am je te donne un exemple dañ defone remarque ne dañ ñëw ba ci jour élection may personne handicapée ku melni man maangi voter école Ousmane Sembe bureau 11 mais bureau 11 ci kaw la nek xeyna sama citoyenneté mo may may lu mu metti dina def effort dem voter mais biñu démé DG waxtaan ak ñoo mais solution dafa am ben ne len buñu tollé ci phase inscription nañu sat nañu inclure ben parti bo xam dafa wone ndax ki bindu handicapé wala du handicapé su dé ci fiche bi feñal na handicapé mais buñ koy duggal ñu duggal ko ci bureau de vote bo xamné du voter wala mien disposition yi ñu jël pour sécurité bi jël ko pour presse bi nañ ko jël pour personne handicapé bo dañu personne handicapé sa bureau de vote nek ñu mayé la possibilité ci école nga voter ci bureau de vote bu la neex
tollé
ko ci rek mais gis nga donc moy askan lepp lo leen bolé rek su difficulté amé ñom ñi am difficulté mëna indi
solution
motax je pense que sa initiative fofu la war di dem sa nañi xol couche xol cible lepp bolé leen ci man dal je pense que lolu moy li nga xamné moy meilleure solution waye lu way mën ti wax tay terre bi difficulté la ci ñun dama fan yi dama and ak Abdrazi mais temps moy comme man dama yor moto ñi jaar ci passerelle bi vers 1h du matin xam nga réflexe acteur communautaire man bi may daw romb na xalé bu jigen bu wara am peut-être ay 20 ans and ak benen xalé bu ndaw bu yor bu wara am ay peut-être 85 ans bima ko avancer daw tuti ma gis benen xalé bu goor te taxaw ci passerelle man as nañ taxaw xaar xalé bu jigen parce que ki xawmu luko baye ci passerelle bi xalé bu goor heure meun nañ dem bu dal ci xalé bu jigen bi mais bi morombe man ko heure bi bu jaarati fi parce que risque la ci yow parce que ki goor ki taxaw xamo intention lan la même bu dé lu bax la par réflexe momo may mané as nañ taxaw xaar pour wax né insécurité bi nga xam dafa am ci passerelle
c'est évident
si
ba paré souvent moy liñ ko wax sank moy ni maya di wax dañuy jëm ci zone bo xamné kenn de coufa nga def ko légui personne bi bu goudé impérativement fofu rek la mëna jaar légui bu fay jaar mi ngi tek bokk ba xanam ci xot gerté donc doyna war quoi lol lepp xaju mer may nak lu duf ci nak bi yep xaju ci nité donc ñi ngi dem ci terme sini émission dafa li amone solo moy wax nañ ko génné nañ ko légui yeen am bëggon xam sen recommandation bala ngeen jox sen dernier mot yeen sank duggu nga ci han ñu associer nit ñi yeen suggestion tamen nga mënon joxat comme bay wayna mbuss ba paré yo xamné né xalaat ngeen suñ ko gënon suñ leen ci jappalé dina peut-être manka gagné bi ngeen am ni nañ ko gëna mëna complet xamna ni ça va être très compliqué mais c'est important que autorité bi maire bi waxnako sank li ñu bari ñu koy faté day générer ay revenus générer ay revenus est-ce que parti bi nga xamné ñun ñi nga xamné autorité bi mi ngi am mi ngi téré développer sini activité ñun chaque jour ñi ngi subir sonorisation autorité bi donc ñun ñëpp té lan mo ci lan la ci am lo xamné né mi ngi jëm ci ñun mi ngi jëm ci ni commune mi ngi gëna doolé ci ni commune mu dem ci ay volé yo xamné dé ay ñom ñi di exploiter autorité bi sax ci sen RSE est ce que fan lañ ko gissé est ce que amna lo xamné jogé na ci RSE gaay ñëw ci ñun ñi surtout yeen ñi nga xamné yeen nek groupement de famille wala yeen ñi nek association des personnes handicapées wala yeen musul ñu ko solliciter aussi
non si solliciter nañ ko dé mais man dal bu mo doon joxé suggestion comme ni nga waxé bay wayna mbuss xam nga gis nga état bu bëggé jaar la fenn tali wala bu bëggé défar terre bi mo jaral nako mu gënënd ay centaines de milliards dédommager ay nit mais gis nga non mu ko jaralé nako jaral li ñu toll pour askan wi nga xamné aussi dalen lor
lor
bi di len dédommager ko da nga yëkëti nit ki rek gis nga manam dama lay jox exemple maire bi nga xam dafa tok ci buntu kër gi di jaay gerté ci am ñi mu dëkkandoon ñoy xey di genn mbuus juroom
c'est
ñoo jënd ñenti mbuus ñoñu bo len yëkëté même mom bu fa déssé activité am ray nga ko donc ni ni effort bi ni def di dédommager nit ñi
souvent damay gis ñom juste dédommagement dañ lay jël ben somme forfaitaire rek dédommager la mais lool mëno ci relancer sa activité en plus est-ce que lool day fajj juste
mais dama na la man fima dëkk
ginaa accompagnement bi waron am ci processus bi
ben borom boutique bu nangou ta jog parce que piste 2 bi da fay jaar ci canal nénama 1 million lañ ma fay sama boutique du mënema locataire la ci boutique bi mënema mais 1 million suma ko naré jël ma may len ko manako lutax mënema déjà limay transporter sama marchandise limay outwater benen location clientèle bi may bayyi fi diko wëri fenen
wëri ji fenen
mënema 1 million mënuma dédommager ma sarax len ko sax moma gëna motax gis nga réflexe bi réflexion bi toujours moy imbe sak nit ki nañ ko ci bolé amna noko ci associer
ouais
1 million di ngi ko jox mu jëf mais amna noko ci ñak ko parce que gis nga mom bu comprendre mën na def effort mais bu comprendre aussi da fay
bu ci gisul ci bopam ci projet bu approprier projet bi rek bu approprier projet bi rek mom duko jéral dara
duko jéral dara gis nga néna mom sarax len ko sax moma gëna mais koku lim koy yakal dafa bari kenn xamuko
C'est sûr.
Moi personnellement, man suma waré guen effort bi may def pour jëli auto parfois dama nan mais est-ce que jarno?
Tay dañ ñëwon dañuy régler question mobilité.
Mais
yeen ñu gëna entraver sen mobilité.
Xam nga ci logique bu mo bu ko jëgé ginaaray dem police ciaré. Ci logique dama ko wara dox. Mais légui damay guen suré dama koy dox. Pont bi lay jël dé. Xolal pont waxuma la sax. Pont bi mo amul accessibilité. Fi nit ñi sax waron diar. Sa nit ñi ñeneen ñoo fa tek seeni bagage finalement yoom yu wër ñaari bekk amatu lo espace bo ci doxé sax pour djéggi ko boudé sax da nga né graw na def effort finalement mënatu nek donc man je pense que il y a am solo ci fiñu jëm et ñun ñep and nañ ci Sénégal dañ ko wara tabaxat mom benen xar kana waye nak buñ ko tabax ñom ci seen image kessé ci seen gis gis seen xalaat nañ ci associer nit ñi nañ leen ci impliquer askan yépp kenn ku nek couche bu na joxé ci xalaatam dañu xamné réew mën lo ko tabax di exclure 15% de la population moy tay ci école li ñi am moy tay ci
infrastructure yi
ma nga gis police ciaré bu bess ma nga fay romb duggaguma fa bo c'est grave la ngay romb sax ay escalier ngay gis police ciaré bu bess bi ni
amul ramp
ni tuddé police guedjaway amul ramp pour lan au nom de quoi infrastructure yu mënon nga xamné askan yépp koy soxla nga diko tabax di ci part faté ñu mënon légui am mom bu ñe mom mo wara def effort pour yé wala état mo won def effort pour souraler ko bo finalement donc je pense que yoy dafa bari et xeyna nak ñun suñu devoir en tant que citoyen moy di continuer
d'alerter bi baxna aussi ci organisation dama ko dan wax souvent gisul na ngeen di def activité bu am solo
si
dañ koy wax souvent ci question de mobilité mais ci transport bi dama koy gis souvent question mobilité motax ñu mettre en place infrastructure mais ban bus wala ban car nga gis bu am rampe
man non bi ma gëjé jël bus xawmu nu mu tor parce que ça fu may dem damay def effort diko dajale plan passe taxi parce que xamna né moy limay
mais ñuko amul té wara génn chaque jour
mais moy difficulté bi muy tataay musiba la da fay xat té du par force nga ñew nit may la place nga tok
té ci kaw mbala nga daan bo jotul ci kaw
mais bo démé Europe day am espace personne handicapée bi ci Dakar dem dik amna ramp mais musuma dox ba gis ramp de xaar dim dik fu mu wacce
xam nga mel may dama lex ñi nga xamne moy lene tungu ne bi buñu duggé ci tata risque la est ce xam nga lool gis nga ni ñu top bu fessé trop bu len nit ñi soor rek mën nañ len gaaj motax dama ni sax réflexion bi dañ ko gëna xalaat
ça c'est sûr
c'est important là
ça c'est sûr jere jeuf Lamine mer may
ana du mëna paré nonu ndaxte dag ma xawon lo lancer touti ci terre bi te nga dem xaaral dinañ ci
ñu wa d'accord ñu li baye nga continuer après ñu
wa donc concernant terre bi li tax ñuy wara deglu population bi jeunesse guinaw ray sud et nord def nañu ay manifestation bañ japp len yobul len kasso ndax ñu ne tunnel bi fu mu ne waru faane te tay raison bi feñ na de parce que ñaata xaaliss lañuy def pour dini inondation tunnel bi daw nit mo ci dé té dañ né won talibu honk mo nékkon talibi kon tunnel bi na jaar tali bu xonk nord ak sud bokk ko c'était le juste milieu comme ben lañuy am nañ ko def ci digg bi ñepp bokk ko
ça c'est sûr
mais ñu né trésor lañu naté bo joggé trésor fo joté ginnaw ray wol yeñu naté ñu ginnaw ray trésor lañu naté lolu ben la ñu amone ben tali buñ doon wax mbeddu nak ba ci yag ñu tuddé ko tali bu xonk ñun wa ginnaw ray ñu joxante loxo bokk ndey bokk bay di xex di xex di xex ba mu nekk tali bu joggé syndicat wacc poste tiaroy apex bu ñewé talal autoroute à péage am ba mu tali ba rafet mu jël mur miré ko waruñu sétane té toujours dama ci attaquer maire nord ak maire sud waruñu sétane be contourner wuñu tali ba jot daral tali mo wara joggé fiñ ko daggé ba daral ndax ñom momuñu ko
fiñ dañu dindi tali def tali bay yak tali
daggu ko té ñom tali rek lañuy liggé
dindi tali def tali yak tali
waaw yak tali bay ñu fofu ñu nekk ci lo xamné digënté bob bo fa jëlé bo mom mi yor auto moto xam nako bo ñëw ba fi fiñu dagg nak
mom mo ñu yobbu ci péage bi
ci té lolu kessé mo ñu mëna yobbu ci péage
bi du sori du sonni duñu sonu
bo fa joggé bo fa doxé gudd ya nga dem ci bén insécurité bo xamné parce que dafa am place bo xamné kenn dëkku fa
c'est sûr
ay mécanicien ño fa né ay garage auto bu guddé dañuy ñibbi donc fofu da fay benen bi noa man dafa am cri de cœur bu mësone lancer mané man apex dañ ma ray rayat ma li ginar wax dañ ma ray moussal ma saf ma lak ma parce que da nga yor ben structure de ci liguey ñu ñew tib ñaata nit
yobou
nga né ah man day mangi dé ñun la yo de do ayant droit nga tok muy autoroute à péage ñu ñew indi wat sen piece bi tibat ba mu neex len ñu yobbu ngal len man de egna a genou bu fekke dama doon gagné 100,000 par wèr di ci fay sama luyas di ci fay sama dom école amatuma 25,000 ñun la ñun day deug comme la luñ sa kër da la luñu sa kër te yobbu nañ sa clientèle yobbu nañ sa économie yépp légui ñu ñew indi sen terre bi en mire nak ken dotul jall xam nga auto yi doon jaar ki di jaar tant sax auto jaar ba gis la taxaw am lu mu jël ci yow
dañuy fatte mère mère aussi restauratrice la population ngeen xam ne
restaurant bobu
restaurant mo ci ñeuk
ubbi restaurant matna at fay luyas at mala mu upp ko fay luyas mais fan la doomi adama di nek di liggey te do fay mais fokoy jele bo deme xam nga luñ lay wax gisal diw nga dem ci diw mom ñun la gisal diw nga dem ci diw mom ñun la gisal diw yo de vraiment war nañ la mëna dimbalé lool ñun ñepp tek nañ ci seen bëtt mais do ayant droit
té ñan ñoy ayant droit
ñan ñoy ayant droit
population yi ñu yëkëti ak ñi ñu fi bayyi kan mo ci ëpp ayant droit
ñan ñoy ayant droit
population bi nga xamné né ci tu fi ñi exploiter péage bi
donc affaire bu metti la légui
donc mom mo koy dundu
ci turu jigéen ñi aussi tay bo sétlo jigéen ñi mag ñi dafa am phénomène bu xew bo xamné moy bi gëna bon ci phénomène yi ma xam ci aduna moy mère lalal sa kala gis nga xey 5h du matin bobu may wax ay xalé yu ndaw ñoo xewal di violer ay mère
subhanallah
wallahi te xam nga buñu violer xalé ciow lu day bari mais buñu violer mère day gawa dé aduna am yépp moy bu ko kenn yëk
choc bobu
yow nga bayyi say goro bayyi say seut bayyi sa ki après ay xalé yu ndaw bi yolen kenn ñemetul yok fajar man dama don sport lolou ñepp xamé nañ mako chaque matin dama don genn 5h du matin daw ba 6h30 ma dugg sama biir kër mais ñemetuma ko parce que insécurité bob boko togué xalaat sax
non
psychologiquement do joggé sa kawlal
té lolou lepp nak
fébal yépp dalando sa kaw wa lolou yépp péage
moko indi
wa biñ ko don liggé sax té miruñu ko ñun dañ don jog daw ba poste tiaroy daw ba massa jeun retourner ci nga am sa temps bu baax sangu julli duggu sa biir nek teud mais bu ñëw ba amir ñëmet lo top robor bi parce que ya nga en insécurité ñun deug bu féké né ñu ngi joxé ay luñu wara changer nañ ñu dimbalé pont ba la nga xamné dañ ko def école ba c'est bien beau pour les élèves yi nga xam dañuy dem Seydou Nour joggé Thiaroy Guedj ak ñi nga xam dañuy joggé Pikine ñew Ginaaw Raay c'est bien beau mais
contre comme wa Ginaaw Raay taxoon ñu def ko
waaw dañu soxla pont au sud aussi dañu soxla pont bo xamné day jéggil nit ñi mais pont bi ñu ñew indi ko ba côté hôpitalu major dañ ko samp ni rek dag ko kenn du ci yé dag bayé wuñu sax espace pour nit wacc bo yégué ci kaw doto ko def ndax la nga fay gis da nga réccu la fay yéga mais jusqu'à quand
lolu mom ci terre bi la
ci terre bi jusqu'à quand légui terre bi mom mi ngi ñew
wante nañu wa gina ray site am pour djegi
djegi nañu dimbalé ba luñu ñu dal à péage bu ñu dal ci terre bi waaw bu ñëwé di ngeen ci gis seen bop bu ñëwé fep fu mu tim dina gën na mu melon fep fu mu tim dina gën na melon ñun mom vraiment nañ melon rek lañ mel ba légui ana ben changement lañu am dal récemment am nañu ay canal santé ko suñu borom santé ko gouvernement ndax canal yoy taxna ba inondation mom mi ngi am de wante nak bu fegué rek bu ndox mi djexé rek ñu démat suñuy soxla lolu mom la majeure partie bu nékkon 100% lañ doon inoré mën na né 70% yi légui canal bi amna luñ ci def yalla lañ ko égalé nak ba ñëpp génn ci ndox mi yalla ñu égalé liggéey ñu commencé ba ñëpp génn ci ndox mi tali biñu jëlé ciaro gar diko yobbu école apex na gaaw c'est un besoin bobu mën na tax ñu désenclaver kon nañ ko gaawal population ginaaw ra dañ ko soxla na tali bi joge massa ciaro gar génné rond point sevenup rek
waaw moy épice 2 bi de hein
wow.
Piste 1 bi sax la bokon
non piste 2 bi la bok mais liguey bi dafa yex da tel sorte que
piste 1 bi ci lañ ko programmer won lañ ko commencer
won waaw dafa yex bu gawone dal soxla nañu ko lol ñun ginaaw ray nord ak sud yépp en général bobu amone suñu insécurité day wañéku ndax ku taxaw ci tali bi rek am auto di nga mëna dem do xalaat djéggi à péage do xalaat djéggi terre da ngay am lu mëna génné nga dem liggéey sa liggéey lol dal la am comme recommandation
jere ngeen jëf légui nak ñu taggo nak la ville
waaw no vraiment ñi ngi lay sante di la gërëm et di la féliciter aussi di la encourager ak yow ak radio bi xana ben plaidoyer parce que radio Rai BFM dafa amone ben marque moy mëno tok semaine déglu ko ba mu jeex te do ci dégg émission pour personnes handicapées d'Ambe et je pense que xeyna waxtaan nañ ci mais je pense que lolu aussi da fay bax ñu déllu ci waat metti na nak volonté bi ci personnes handicapées ñoko wara jël en charge mais bu len bay lolu da fa war di demeurer tout le temps et je pense que plaidoyer la bo xamné et beaucoup nit yoré ba ben moment mënatu ko jël et nañu promouvoir benen jeune mu ñeu def ko je pense que lu am solo la parce que lolu aussi dafa bokkon ci identité bu radio bi et je pense que lolu aussi warul doon luy nax say dal
ça c'est sûr ça c'est
vraiment plaidoyer bu ñi mëne ñing koy ñaanal et pour que lolu mu del soit ci émission bi et di la sante di la gërëm et vraiment aussi di sante suñu yaay parce que mom aussi
non
comme nim ko waxe Abdou Kogné da nan ko yow yaay handicapé et c'est vrai ñun dafa participer suñu formation dañ ko yagg gis muy taxaw ci xexu personne handicapé activité lu mu tuti bokoy yegale da fay ñew joxe xalaatam participer et je pense que lolu am solo kon vraiment ñing koy santat et diko gërëm yow mom noa et mention spéciale parce que mbir mi sa mbir la
jërëjëf Lamine mère Maya
waaw xana di gërëm ñëpp di sante ñëpp di ñaanal radio Rai BFM yalla nako yalla gëna yok mu jëm ci kanam yeen ñi nga xamné ay jeune ngeen di fi liggéey bénévole et volontaire yalla na leen yalla dimbalé ba ngeen gis ci seen bop mais aussi di jappalé sama dom Lamine ci doléansam bi ñu fexé ba kaddu lay way lago yi déllu ci waat et je pense que amna fi ay xalé yu melni mom mi ak ñenen ño xamné war nañ ko mëna tenir le flambeau mu continuer ba ku nekk di ci gis bopam ah di wax aussi di gëreum mbolém jigéni ginnaw ray nord ak jigéni ginnaw ray sud mais jigéni département Pikine en particulier ndax té yalla def na ba dama jité Dagoudan nek secrétaire départemental mais nak fan la jogué moy réseau des femmes pour le développement de Ginnaw Ray Nord et de Ginnaw Ray Sud taxna ba mairie bu jog ne farul ci man mais nak non la fi nekké won avant mairie di ñew mënuma xey dindiko liñu bok mënuñ ko tass non la yendu ba minuit sud lay fanan fu ci nek rek citoyen la fa buñ mako considérer rek buñ mako considérer wul yépp citoyen la fa ken mënuko dindi loolu la yalla dogal ma xeyé dal 9h la ñew nord minuit la fi joggé fanan sud man may ginaaw ra
jërëgen jëf mek may ndour sen momu nek président de réseau des associations féminines de Ginaaw Ray Ginaaw Ray Nord et Ginaaw Ray Sud nek aussi cadre consultatif des femmes bu département Pikine
Dagoudan
comité consultatif des femmes de Pikine Dagoudan pour vous dire que mom actrice génératrice de leur da fay gérer ben restaurant ñu fi ñëk ubi restaurant ci bir gox bi la moment bo xamné bo soxlaan restaurant da ngay dem ba Pikine mu jëlone xalissam investir ci mettre en qui mom lay expliquer sank autour APH bi mu ñëwé non seulement yobuna ay clients wagn na réduire na chiffre d'affaire am ak doole mais ken do baye cette organisation bi nga xamne dafa amone doole presque 52 groupements de femmes yu dajalo won di investir di def revolving dajale sen xalis bu bari ñu xey xaj ba yépp dem té amut lenn lo xamné comme accompagnement bu jëm directement ci sen ñom ci sen réseau bi yoyep mu nek ay affaire yo xamné né té terbe ko andi autoroute APH moko andi terre bi bu ñëwé da ko doli piste 2 bi nak gëb ko yok mu nek lool lay wax né sank bu doon nañ ginar def nañ ko ñetti yoon donc Lamine aussi tiam ñukoy remercier mom mi nga xamné né moy président du de l'association des personnes handicapées moteur bu département de Pikine deng ngeen lim wax ak taxway bi am wax tamit lu am solo lo xamne ne moy sinu focus radio moy communauté bu nek da ngay identifier sa bop te émission atu lago yi émission ñun ñep la daf ñuy manké nak ñu animer ko mais dañ doon bëgg c'est vrai que de façon inclusive mën nañ ko nit mën nako animer mais suñu amé ko xamne moko mais sank may da ko wax li nit di dund nu ko mëna netalé deng ngeen sank expérience yi ñu jox ñu bari duñ ci baye xel da ngay japp ne sax détail la fekk lu am solo la mo gënal tax ñu insister pour cette émission bi pour nit ñi baye xel suñu défar infrastructure mais sax ñun suñu comportement en tant que citoyen membre de la communauté ñu baye xel des personnes en situation d'handicap 15% population bi mënu ñu leena ignorer mënta nek donc jërë ngeen jëf ñu leen dox dajé aljuma inshallah même heure même fréquence jërë ngeen jëf.